គេនៅមិនទាន់ដឹងថាតើការចរចាប្រតិកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនលើកទី11រយៈពេល2ថ្ងៃនឹងហុចលទ្ធផលយ៉ាងណាទេអ្វីដែលគេដឹងនឹងបើទោះបីជាមានការព្រមមានពីលោកដូណាល់ត្រាំក៏ដោយក៏ចិននៅតែប្រកាន់ជំហរសម្របសម្រួលដោយសុខចិត្តធ្វើដំណើរទៅជួបអាមេរិកក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនដូចជាបានគ្រោងទុកការប្រកាន់ជំហររបៀបនេះ មកពីក្រុងបេកាំងចង់បង្ហាញប្រាប់ក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនថាខ្លួនមិនចាញ់ការសម្ដុតគម្រាមនិងសុខចិត្តធ្វើសម្បទានឲ្យលោកត្រាំដោយញាញញេះនោះទេតែជាថ្មីម្ដងទៀតលោកត្រាំបានបញ្ចេញប្រតិកម្មបែបចំអកដាក់ចិនថាចិនបានត្រឡប់មកកាន់អាមេរិកជាថ្មីពេលនេះដើម្បីមកទទួលយកកិច្ចព្រមព្រៀងដែលចិនបានយល់ព្រមតាមការទាមទាររបស់អាមេរិកនៅក្នុងការចរចាលើកមុនៗអ្វីដែលលោកត្រាំបានលើកឡើងនេះ គឺដូចគ្នានឹងការលើកឡើងរបស់អ្នកតំណាងក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកក្នុងថ្ងៃច័ន្ទទី6ឧសភាតែបញ្ហានៅត្រង់ថាចិនហាក់មិនបានបញ្ជាក់លើព័ត៌មាននេះនិងបានអះអាងយ៉ាងថ្មីថាឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីចិនលោកលីវហេដែលជាអ្នកដឹកនាំក្រុមអ្នកចរចាចិននឹងបន្តជជែកតថ្លៃជាមួយភាគីអាមេរិកលើប្រធានរឿងខ្វែងគំនិតគ្នារយៈពេល2ថ្ងៃក្នុងទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោន ចំណែកកាសែតផ្លូវការចិនជាភាសាអង់គ្លេសឈ្មោះ Global Times បានឆ្លៀតសោកថារដ្ឋអំណាចចិនមិនដែលបានអះអាងជាមុនថានឹងមានកិច្ចព្រមព្រៀងមួយឡើយនឹងថាបើការចរចាទទួលបរាជ័យចិននៅតែរឹងមាំនិងមានកម្លាំងគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទប់ទល់ គួររំលឹកថាក្រៅពីចង់ឲ្យមានសមភាពនៃការដោះដូរពាណិជ្ជកម្មរវាងអាមេរិកនិងចិនក៏នៅមានប្រធានរឿងជាច្រើនទៀតដែលអាមេរិកបានលើកទៅចរចាជាមួយចិនរួមមានការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាដោយបង្ខំសិទ្ធិនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាចៅព័ត៌មានវិទ្យាកសិកម្មឬមួយក៏ការផ្ដល់ប្រាក់ឧបត្ថម្ភធនឲ្យក្រុមហ៊ុនរោងចក្ររបស់រដ្ឋជាដើមគេនៅមិនទាន់ដឹងថា តើការចរចាលើកទី11រយៈពេល2ថ្ងៃរវាងអាមេរិកនិងចិនដែលគ្រប់គ្នាចាត់ទុកជាទឹកផ្ដាច់ព្រាត់នឹងទទួលបានផ្លែផ្កាឬអត់ទេអ្វីដែលគេដឹងថ្ងៃសុក្រទី10ឧសភាដែលលោកត្រាំបានកំណត់ជាថ្ងៃដំឡើងពន្ធពី10ទៅ25%លើទឹកប្រាក់20ម៉ឺនដុល្លារនៃការនាំទំនិញចិនចូលអាមេរិកត្រូវបានលោកត្រាំរក្សាទុកដដែល